Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу агарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана Кыргызстанда өнөр адамдары боорукер бол акциясынын алкагында вичилдетине калган жарандарга карата башкаларды боорукер болууга чакырып жатышат.
Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги.
Бириккен улуттар уюмунун ВИЧ-СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскылбеков менен маек тугасыз толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан белизденгилген документтер тууралуу түшүндүрмө берди. Азаттык менен маегинде ал документтердин мыйзамда алынышын тастыктаган кагаздар бар экенин, документтер башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айтты.
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ошол учурда президентке кирип ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү. Ушул негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз. Анан могу текшерип келе деп
деди Абдил Сегизбаев. Ал ошондой эле документтерде айтылган маалыматтарды тактоо мүмкүн болбогонун белгилейт. 14 сентябрда парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынында УКМКнын өкүлү иликтөө учурунда Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок деп билдирген. Коомчулукта чуулганды иш катары белгилүү Белиз гейт жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка да көрсөткөн. Ата мекен юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирип келген. Алымдар кеңешинин төрагасы диний ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө уурулукка кирип, уулун бутка атып жарадар кылып качып кеткен адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Тергөө учурунда шектүүлөр уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени такталып, алардын бири колго түштү, дагы бирине издөө жарыяланды. Окуя ушул жылдын май айында Халамдин районунун Көк Жар айылында Нарматовдун үйүндө болгон. Таңында белгисиз адамдар диний атчынын үйүнүн короосунда турган автоунааны тоношкон. Алар машиненин айнегин сындырып, документтерди жана 6000 сомду алышкан. Андан соң кылмышкерлер үйгө кирүүгө аракет кылып жаткан маалда үй ээлери ойгонуп кеткен. Нарматовдун 21 жаштагы уулу короодон 2 адамды көрүп калып, аларды кармоого аракет жасаган. Ошол учурда белгисиз кишилердин бири аны бутка аткан. Бутунан жарадар болгон жигит ооруканага жеткирилип дарыланып чыккан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Кармалган адамдардын дагы шериктери бар экендиги жана алар буга чейин курал чаан карактоолорду, адам өлтүрүүлөрдү ишке ашырып келгени маалым болду. Ал фактылар боюнча да кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Тоңдоо милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Азамат Молдубаев билдирди. 8 сентябрь күнү Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кылмышка шектүү деп камакта турган Тоңдун Ала Баш айылынын 64 жаштагы тургуну Учман Томоев асын өлгөн, өз жанын кыйган адам кат жазып калтырып кеткен. Анда ал эч кимге таарынычы жоктугун жана болбогонун жана милициядан да күнөө издештин кереги жоктугун суранган. Эларалык уюм экс президент Роза Отунбаеваны дүйнөлүк сыйлыкка көрсөтүп, Search for Common Ground эларалык бейөкмөт уюму Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеваны жалпы кызыкчылыктар сыйлыгына көрсөттү. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында жарыяланды. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө Отунбаевага бул сыйлык көп түрдүүлүккө, маданиятка жана билим берүүгө колдоо көрсөтүү менен өлкөдөгү тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн ыйгарлар жазылган. Жалпы кызыкчылыктар сыйлыгына буга чейин АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер жана спортчу Мухаммед Али да ээ болгон. Сыйлык жыл сайын күз айларында АКШнын Нью-Йорк шаарында тапшырылат. Роза Отунбаева Кыргызстандын 3-президенти. Оштон Ташкентке чейин чуркап баргандар кайтып келишти. Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун өткөргөн кыргызстандыктар Сатыбалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыков 9 сентябрда Ташкентке жетип, кайра Ошко келишти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжанулу билдирди. Алар 27 августта эртең менен Оштон жүрүп кетишкен. Ош Ташкент аралыгындагы 540 чакырымдын 340 жөө басып өтүштү.
Рахмат, Эрнест. Акыркы жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда да бар. Дарегиз Азаттык чекит орг. Азыр болсо кезекти чөлкөмдөгү урунту окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берес. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун доорунан калган дагы бир музду эриттиби? Бул аптада Беларусь президенти соңку 24 жылда биринчи жолу Ташкентке расмий сапары менен келип кетти. Алматыда Кытайдан көчүп келген казак кайрылмандары Казакстан бийлигине кайрылуу жолдоп, Кытайдын саясий лагерлеринде жаткан туугандарын бошотууга көмөктөшүүнү сурашты. Варшава шаарында эл аралык жыйында Тажикстандык өкмөттүк делегация менен оппозиция өкүлдөрүнүн ортосунда мушташ чыкты. Алдыда бир жума ичиндеги Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу маанилүү кабарларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Дипломатиядан башласак, Беларусь президенти соңку 24 жыл ичинде биринчи жолу расмий сапары менен Ташкентке келип кетти. Александр Лукашенконун 12-14 сентябрдагы Өзбекстандагы сапары маалында эки тарап 15 ашык документке кол коюшту. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь менен товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин чыгарууну убада кылды. Мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда Беларусь өзбек алакасы кескин начарлап, керек болсо Минскте өзбек элчилиги ачылбай келген. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Беларусь Республикасы президенти Александр.
Ардактуу кароол, аскердик оркестр жана камера алдындагы кол алышмай сыяктуу протоколдук иш-чаралардан кийин Шавкат Мирзиёев менен Александр Лукашенко 3 саат бою тынбай сүйлөшүштү. Беларусь президенти соңку 2 жыл ичинде эле эки өлкөнүн мамилесин мурда болуп көрбөгөндөй жаңы деңгээлге чыгарды деп Шавкат Мирзиёевди мактады. Эгер Ислам тирүү болсо, бул протоколдук эле визит болмок деп белгиледи. Ал түгөл Лукашенко Мирзиёевдин башка өлкөлөр менен дипломатиялык алакасын жакшыртканына да токтолду.
Мы так под увеличительным стеклом рассматриваем.
Биз сиздер кылып жаткан иштерге абдан жакындан көз салып жатабыз. Силер үчүн кубанып турабыз. Өзгөчө коңшуларыңыз менен мамилени жакшыртканыңыз маанилүү болду. Сиздердин коңшуларыңыздын дээрлик баарына барып келгем. Акыркы жолу өзүмдүн досум Рахмон менен жолуккам. Ал өлкөлөрдүн элитасынын арасында сиздин саясатыңыз тууралуу укмуш сөздөр айтылып жатат. Суктанаарлык. Өзбекстандын чыныгы багытын аныкталганыңыз үчүн сизди куттуктайбыз.
Лукашенконун Ташкенттеги сапарында 15 документке кол коюлду. Эки лидер айыл чарба, машина куруу, текстиль тармактарында бир катар конкреттүү келишимдер кабыл алынганын бир ооздон айтышты. Ошондой эле эки тарап аскердик техникалык кызматташтыкты бекемдөөнү да макулдашканын Беларусь президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Маселен, расмий Минск Өзбекстандын аскердик техникаларын, учактарын, бронетехникаларын оңдоп түзөөгө, жаңылоого жардам берерин убада кылды. Шавкат Мирзиёев соңку 2 жыл ичинде эки өлкө ортосундагы соода алакасы болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн, товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга чейин көтөрсө болоорун айтты.
Товар жүгүртүү тууралуу сөз кылсак, эки өлкө ортосундагы мындай соода алакасы тарыхта болуп көргөн эмес. 2018 жылдын алгачкы 6 айында товар жүгүртүүнүн көлөмү 4 эсе көбөйдү. Бул абдан маанилүү. Регион жетекчилери бири-бири менен жолугушуп, кездешип, маселелерди чечип турушу керек.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин көз карандысыздыгын жарыялаган Өзбекстан менен Беларусьтун ортосундагы дипломатиялык алака 1993 жылдын башында түзүлгөн. Беларусьтун Өзбекстандагы элчилиги 1994 жылдын февраль айында ачылып, ошол эле жылдын декабрь айында Александр Лукашенко биринчи жолу Ислам Каримов жетектеп турган Өзбекстанга расмий сапар менен келген. Андан бери эки өлкөнүн лидери ар кыл регионалдык уюмдардын алкагында жолукканы менен өзбек беларусь дипломатиялык алакасы барган сайын солгондой берген. Ислам Каримов көз жумгандан кийин Беларусь президенти Самарканд шаарына келип, өзбек элине көңүл айтып кеткен. Шавкат Мирзиёев Каримовдун ордун баскандан бери өзбек беларусь алакасы кайра жанданып, 2017 жылы Беларусьта өзбек элчилигин ачуу чечими кабыл алынган. Беларусь саясий баяндамачысы Валерий Карабалевич маркум Каримов менен Лукашенконун жеке мамилеси эки өлкө ортосундагы байланышка көлөкөсүн түшүргөнүн айтат.
У Каримова и Лукашенко не сложились.
Каримов менен Лукашенконун ортосунда жакшы мамиле түзүлгөн жок. Өзара алакасы ушунчалык начар болгондуктан алар эл алдында да ачык эле бири-биринин дарегине сын айтканга чейин жетишкен. Мындай окуялар бир нече жолу болгон. Лукашенко Москвадагы саммиттердин биринде Каримов ага сын айтканын өзү деле айтып берген. Каримов Лукашенконун постсоветтик чөлкөмдөгү интеграция тууралуу позициясында сындап чыкканы белгилүү. Лукашенко Өзбекстандын жамааттык кызматташтык келишим уюмуна кирип чыгып жатканын айыптаган. Андыктан эки лидердин жеке мамилеси эки өлкөнүн алакасына терс таасирин тийгизген. Керек болсо Өзбекстандын Беларуста элчилиги да болгон эмес.
Лукашенконун Ташкенттеги сапарын улай 300 чукул өзбек беларус ишкерлери катышкан бизнес форум өттү. Анда 230 миллион доллардык жаңы бизнес келишимдерине кол коюлганы белгилүү болду. Саясий баяндамачы Валерий Карабалевич эки өлкө алакасы акыры жакшырса да, экономикалык карым-катнаш жаңы деңгээлге чыгарынан күмөн санайт.
Потому что возможности двух сторон.
Себеби эки тараптын бири-бири менен соода кылуу мүмкүнчүлүгү кыйла чектөлүү. Балким Беларусь Өзбекстанга айыл чарба техникаларын жөнөтө алат. Өзбекстандан балким пахта сатып алышы мүмкүн. Ошентсе да мен мындай расмий визиттер маалында айтылган укмуштудай чоң товар жүгүртүү тууралуу убадаларга толук ишене бербейм. Себеби мүмкүнчүлүк бар болсо, бизнесмендер жана айыл чарба субъекттери президенттердин жардамысыз эле макулдашып алышмак.
Кантсе да эки тарап тең Лукашенконун Ташкенттеги сапарын ийгиликтүү деп мүнөздөп жатат. Беларусь менен алаканын жакшырышы Шавкат Мирзиёевдин дипломатия дүйнөсүндөгү Каримовдун тушундагы музду эриткен кезектеги жүрүшү катары да мүнөздөлүп жатат. Лукашенконун Ташкенттен кетип жатып Мирзиёевди Минскке чакырганы белгилүү болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алматыда Кытайдан көчүп келген бир катар казак кайрылмандары Казакстан бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошту. Алар Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турган жакын туугандарын бошотууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары да Шинжаңда этникалык уйгурлар менен кошо казактар да куугунтукталып жатканын билдирген эле. Бирок расмий Бээжин мындай дооматтарды четке кагып жатат. Ал да кенен айтып беребиз.
Туыстарым карап жатыр мааэлди.
Кытайдан көчүп келген казак кайрылмандары бул аптада экинчи жолу бийликке жардам сурап кайрылышты. Алматыда маалымат жыйынын өткөргөн ондогон адам Кытайда калган жакын туугандары саясий тарбия берүүчү лагерлерде негизсиз кармалып кысым көрүп жатканын билдиришти. Алардын айтымында андай лагерлерде жашы 70 ашкан карыялар да, балдарынан ажыратылган апалар да отурушат. Казакстандан Кытайга барып келем деп кетип кайтпай калгандар да бар экен.
2017 жылдын 12 айынын 4 күнү Кытайга кеткен болатын. Таяу арада бир кабарлашканда акемдин кызы үйрөнүүгө кирип кеткенин эстедим. Бир аз болду кирип кеткенине. Өзүм эмне документим жок, өтө алмай жүрмүн.
Деди Казакстанда атасын күтүп жаткан Ак жол аттуу өспүрүм бала. Эки күн мурда да кайрылмандар жана аларга колдоо көрсөткөндөр Алматыга чогулуп Кытайдын консулдугуна барышып нааразылыгын билдиришкен. Бирок алардын арызын алууга консулдуктан эч ким чыккан эмес. Жума күнү маалымат жыйынын өткөргөндөр Кытайдын казактар байырлаган Сауан аймагында эле саясий лагерде отурган 3000 адамдын тек жайы аныкталганын айтышты.
Менин акем, менин шешем жана менин эки иним, үлкен кичине иним төртөө азыр саясий лагерде ушулганда мени жарым жыл болду. Акем 70, шешем 60. Экөөдүн ден саалыгы тынбас эмес жана эки иним төртөөдө себепсиз ушталып отур мен.
Деп билдирди Кытайдан келип Алматыда жашап жаткан Акикат Калиолла. Алматыда маалымат жыйынын өткөргөн казак кайрылмандары Казакстандын бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошуп Кытай абактарында жаткан жакындарын бошотууга көмөк көрсөтүүнү суранышты. Кытайда этникалык казактар куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов 170 чукул этникалык казак тууралуу маалымат бар экенин, алардын ар бири боюнча иш жүргүзүлүп жатканын айткан. Апта башында Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда этникалык уйгурлар менен казактар сыяктуу улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканын билдирип чыккан. Уюмдун Кытай боюнча директору Софи Ричардсон Азаттык менен маегинде саясий лагерлерде баардык этникалык топтордун мүчөлөрү болушу мүмкүндүгүн билдирген.
There primarily targeting the Uyghur population.
Алар негизинен түрк тилинде сүйлөгөн, ислам динин карманган уйгур азчылыгын бутага алып жатат. Бул топ Шинжаң халкынын жарымына чукулун түзөт. Бизде ошондой эле казактар сыяктуу башка этникалык топтордун жапа чегип жатканы боюнча да далилдер бар. Жарандардын Бээжиндин саясатын жетиштүү деңгээлде колдобогону Кытай бийлигине шектенүүгө негиз берген башкы критерий. Башка улуттун өкүлү болуу жана өзүн башка маданияттын өкүлү катары көрсөтүүнүн өзү эле Бээжиндин саясатын колдобоо катары кабыл алынып жатат.
Ага чейин Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети Кытайдагы саясий лагерлерде 1 миллионго чукул уйгурлар кармалып турушу мүмкүндүгүн кабарлаган эле. Бирок Кытай бийлиги улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, Шинжаңдагы коопсуздук чараларын туруктуулукту жана тынчтыкты орнотуу аракети деп мүнөздөгөн. Жакында Кытайдан Казакстанга келип, чек арада мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саутбайдын соттук ишинде да саясий лагерлердин маселеси көтөрүлгөн. Саутбай өзү мындай лагерде иштегенин, мындай жайлардын аты башкача болгону менен алар кадимки эле түрмө экенин, ал жерде этникалык казактар да бар экенин айтып берген. Казак соту Саутбайды Кытайга өткөрүп берүүдөн баш тарткан эле. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жылдык жыйынында Тажикстандан барган делегация өкүлдөрү менен оппозициячыл активисттер мушташа кетти. 57 өлкөнүн өкүлдөрү катышып жаткан бул жыйынга Тажикстандан тышкы иштер министринин орун басары баштаган өкмөттүк делегация барган. Тажик бийлиги менен аталган эл аралык уюмдун ортосундагы мамиле соңку 2 жылдан бери солгундап кеткен эле. Айнура Жекше кызынын баянынан угалы.
Конференциянын экинчи күнүндө эле Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын айрым мүчөлөрү менен оппозиция тарапкерлери мушташа кетишти. Окуя 11 сентябрдын кечинде жыйын өтүп жаткан меймаркананын кире беришинде болгон. Өкмөт делегациясынын бир мүчөсү оппозицияга жан тарткан Сулаймони Орзу деген жигитти тумшугуна бир койгон. Сөз болгон плакатта саясий туткундарга боштондук деп жазылган. Саторов Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Жакында ал партиядан чыгып кетип, бийлик менен кызматташа баштаган. Саясатчы партиянын азыркы жетекчилиги уставты тебелеп салды, Ирандын таасиринде калды деп айыптап келатат. Мурдагы оппозициячы расмий делегациянын курамында Варшавага барган. Делегация демекчи, анын мүчөлөрү мушташты оппозициячылардын чагымы деп аташууда. Ислам таануу борборунун жетекчи орун басары Рустам Азизин айтымында оппозициянын жактоочулары алардын жанына барып, саясий ураандар жазылган плакаттарды көргөзө башташкан. Чыр чыгарууну каалашканы байкалып эле турду. Элчинин машинесин бир нече жолу муштап-муштап алышты. Полиция келип, көзөмөл камералары жаздырган тасмаларды көрүп чыгышты. Оппозиция делегациясындагы бир нече кишиден көрсөтмө алышты. ЭККУ'нун кечки отурумунда уюмдун өкүлү өкмөттүк делегациядан кечирим сурады, деп айтып берди Азизи. Тажик бийлиги менен ЭККУ'нун ортосундагы мамиле соңку 2 жылдан бери солгундап кеткен. 2016 жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы менен группа 24 кыймылынын тарапкерлери уюмдун Варшавадагы жыйынына катышкан. Тажикстандын расмий делегациясы нааразылык иретинде отурумдун аягына чейин катышпай чыгып кеткен. 21 сентябрда соңуна чыгып жаткан Варшава жыйынына Кыргызстандын делегациясы да катышууда. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин 3 ай мурда, тагыраагы 12 июнда Ферганага барганда айткандары эми ачыкка чыкты. Эмне айтты дебейсизби? Облустагы мунайды кайра иштеткен заводдогу сөзүндө президент Каримовдун үй бүлөсүнүн далигине ачуу сөздөрдү айткан экен. Аттарын атабаганы менен келемиш, банда дегендери кимге багытталганын маселени жакшы билгендер түшүндүк дешти. Али Токтоконов кенен токтолот.
27 жылда Фарганада битте жаңы каршана пайда болгон жок. Ошо азыркы биздин нефть завод. Шундай таги менен металломго ташасак бизге пайда болот. Масларга айтам.
Президент Мирзиёев андан ары орой кетсем кечирим сурайм деди да заводду ким талап кылганына ачык ишара кылды.
Бул заводду дабдала кылып кеткен ошо фарганалык келинлер.
Бул заводду талкалап кеткендер ферганалык келиндер. Ким туралы айтканымды баарын түшүнүп турасыңар. Ал келемиштер кылган фергананы. Ээлеп бардык нерсени тыйпыл кылышкан. Бул да акыйкат. Ушу фергана мунай иштетүүчү заводунда алар ээлеген эле. Мен премьер-министр боло туруп аралаша алган эмесмин. Аралашсам азыр бирде отурбайт элем. Алар баары чогулуп калкка кыянат кылышкан. Банда болуп, топ болуп кыяначылык барышкан. Бир да депутат, бир да айта албайт эле. Айтыш мүмкүн эмес эле.
Мен баш вазир болуп аралашмаганмын. Аралашканымда бир жерде отурамастымман.
Ферганалык келиндер дегенде сөз маркум президент Ислам Каримовдун байбичеси Татьяна Каримова, анын эжеси Тамара Сабирова тууралуу болуп жатканын жергиликтүүлөр илгертпей түшүнүштү. Эко тең ферганалык. Анын үстүнө 2000-чи жылдардын башынан тарта эле Фергана өрөөнүн анын ичинде мунай заводун Тамара Сабирова жана уулу Акпарали Абдуллаев колго алышканы эл арасында айтылып келген. Муну завод тууралуу иликтеп жүргөн журналист Алексей Волосевич да ырастоодо.
Алар
заводдун жетекчилери болушкан, жетекчилери болбосо да калк алуучулары болушкан.
2012 жылы Фергана мунай заводунда териштирүү жүрүп, аны Абдуллаев жетектеген топ көзөмөлдөөрү белгилүү болгон. Ушул жана башка иштерине байланыштуу Абдуллаев президент тажизесинин көзү тирүү кезинде эле 15 жылга абакка отургузулган. Бирок 2,5 жылдан кийин шарттуу бошогон. Каримов дүйнөдөн кайткандан бир ай өтпөй Абдуллаев чет өлкөгө чыга качкан. Азыр издөөдө. Ал 800 миллион долларды чыгарып кеткенин тергөөчүлөр билдиришкен. Президент Мирзиёевдин облуска барган учурда Фергана мунай заводун кайра эске алганынын себебин экономикалык эле маселеден көрүп жатышкан жок. Лондондогу Чыгыш жана Африка изилдөө институтунун кызматкери, белгилүү өзбек социологу Алишер Илхамов мындай дейт.
Сейчас мы видим, что
көрүп турабыз, кепногу үй бүлө мүчөлөрүнө бурула баштады. Гүлнара Каримова гана эмес, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү да сындын бутасына алынууда.
Объектом критики становится не только лишь Гүлнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Президенттин билдирүүсүн калгандар үчүн Каримовдун үй бүлөсүн сындоого болот деген ишара катары кабылдаганын кошумчалайт Илхомов. Ансыз да акыркы убактарда маркум Ислам Каримовдун аты маалымат каражаттарында көп эскерилбей, мурдагы бийлик тушундагы кыңырыштар, алардын авторлору тууралуу туюгунан маалыматтар таратылып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Биз ушун менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Борбор Азия чөлкөмдө болгон окуяларды, жаңылыктарды Азаттык чекаторук сайтыбыздан окуп билип туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тоң районунда милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эл аралык уюм экс-президент Роза Отунбаеваны дүйнөлүк сыйлыкка көрсөттү. Аалымдар кеңешинин төрагасы диний ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө урулукка кирип, уулун бутка атып жарадар кылып качып кеткен адам кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан белизден келген документтер тууралуу Азаттык радиосуна түшүндүрмө берди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орук сайтында бар. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда өнөр адамдары боорукер бол акциясынын алкагында ВИЧ илдетинен кабылган жарандарга карата башкаларды да боорукер болууга чакырып жатышат. Акция тууралуу жана өлкөдөгү ВИЧ оорулууларга болгон мамиле жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков Азатка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эркин, сиз жакында эле Улуттар Уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси болуп дайындалдыңыз. Бул илдетке чалдыккандардын жана аларга карата мамиледеги эң чоң көйгөй кайсы экен? Сиздин көзүңүзгө кайсы көйгөй биринчи орундо?
Ушул дайындалганым жакында эле UNAIDS'тин башкы штаб квартирасына келген сертификат менен тастыкталган болбосо, мен ушу жылдын башынан эле иш алып барып келатам ыктыярдуу элчи катары. Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги, тагыраак айтканда бир бурулган түшүнүк экендиги, элдер ВИЧ СПИД инфекциясын кандайдыр бир коомго аябай тез көрүнүш, бир террорго теңелген же болбосо кандайдыр бир экстремисттик көз караштарга теңелген оору катары эсептейт экен да. Буга мисал болуп оңтүштүк жергесиндеги бир бассейндин ээси ушул бир ВИЧ инфекциясына чалдыккан окуучуну бассейнге киргизбей койгондугу, же болбосо мектептин директору ушул баланы мен чыгарам мектептен деп айткандыгы, анан мына жакында эле ысык көлдө дагы ушул лагерь өттү, биз барып катышып келдик. Ошол лагерьдин алкагында эле биз ошол лагерь өтүп аткан чоң пансионаттын администрациясы, эң ири деген пансионаттын администрациясы жетекчилиги ушул балдар, ошондой балдар аймагында жүргөнүн угуп, бул балдарды кетиришибиз керек, биз деген башка эс алуучулар коркот деп атпайбы? Анан ушул көйгөйдүн баардыгы ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир көчөдө бар экен да. Кимден сурабасаң гана мен корком, мен жаныма жолобосун, иши кылып менден алыс болсун деген элдин туура эмес түшүнүгү экен. Анан мындан улам ошо балдарды басмырлоо, балдарга болгон стигма, дискриминация, анан жана башка нерселердин баардыгы чыгат экен.
Ошол басмырлоону, ошол вичилдетине кабылгандарга мындай бир көз карашты өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эмне жетишпейт? Анан ошол вич спид деген сөздөрдү мындай адамдар башка оорулардай эле мындай талкуулай алыш үчүн эмне жетишпейт?
Маалымат жетишпейт, маалымат жетишпейт деп ойлойм. Себеби мен анализ жасап көрсөм, биз вич спид жөнүндө, бул оору жөнүндө 1-декабрь жакындап келатканда гана бир массалык маалымат каражаттар аркылуу бир эки макала чыгарып же бир репортаж жасап койгонубуз эле болбосо, калган учурларда мунун баардыгы баягы биз чыгыш мамлекет болгондон кийин бир бөгөт коюлгандайбы, иши кылып көп айтышпайт экен, көп айтпайт экенбиз. Муну аябай көп массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымдоо керек биринчиден. Экинчиден, буга чейин орноп калган ойлорду билесизби, спид чума 21 века деген бир плакаттар чыгып, слогандар чыгып кетти эле да, ушунун баардыгы элдерди коркутуп алды. Ошол нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Себеби бул эч кандай чума эмес, бул эч кандай коркунуч эмес, жанагындай көбүрөөк маалымат бере берсек эл түшүнөт экен. Себеби бүгүнкү күнгө чейин биз канча мына балдар менен жолуктук, тренингдерди өткөрүп атабыз, элдерге сүйлөшүп маалымат жеткирген сайын көрсө башкача турбайбы деп аң сезим оңолуп келатат да. Буюрса,
сиз ошол элди чакырып жаткан маалда мындай өзүңүз дагы ошол вич илдетин алып жүргөндөр менен баягы отуруп кучактап саламдашып алар менен бир тамактандыңызбы?
Сөзсүз түрдө. Себеби жөн эле кучакташыптан тамактанмаштыргулар менен жанагы лагерьдин алкагында чогуу жашадык керек болсочу, 1.5 жылдай болуп калды ушул балдар менен. Себеби буга чейин жаңы жанагы жөн эле келип өзүңдүн вичке тестиңди тапшырып кет деген акциядан башталганда мен ошого балдар чакырышып анан ошол акциянын жүзү болуп демекчи, ошондон баштап анан иштеш баштадым. Анан кийин вичке чалыккан балдар менен жолуктум, анан ата энелер менен жолуктум, анан кийин вичке чалдыккан боюнда бар кош бойлуу айым менен жолугуп, ошол айымдын бала төрөп аткан процесстен өйдө эми жанында болдум дебесем дагы бир көзөмөлгө алып турдум да, кандай болот депчи. Анан вич позитивдүү эмес бала төрөлдү наристе. Бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Мен байма-бай жолугуп турам, түштүк жергесине барып көбүнчөсү баягы 2008 жылда болгон окуя баардыгыбыздын эсибизде бар да, больницада ооруканадан болгон кыянаттык мамиле үчүн балдар ооруп калган, ошол балдар менен да барып жолугуп тренинг өткөрүп концерт коюп кино көрсөтүп келип турабыз.
А сизге ушул сунуш түшкөндө расмий элчи болуу кандай кабыл алдыңыз? Анан ошо эмне себептен сиз тандалдыңыз?
Эмне себептен мен тандашканын деле айта албайм. Баягы ошол уюм менен көп иштешип, баягы өзүмдүн телевизиондук жумушумду иштеп жүргөн кезде, ток шоулорду алып барып жүргөн кезде дагы ушул темаларды көтөрчүбүз. Анан ошондон баштап эле көп иштешип калдык. Анан бул Кыргызстанга былтыр жанагы СНГ жана Батыш Европа боюнча ыктыярдуу элчиси Вера Брежнева келатканда UNAIDS-тен, ошондо бир нече биздин өнөрпоздорубузду кошо чакырды эле. Биз барып ошол жолугуп, ошол жолугушууларды өткөрүп, Вера Брежнева биз менен кошо жанагы Тыня Одинок деген роликке тартылгандан улам эле иш көбөйүп баштады. Анан ошол балдар, кыздардын менен кесиптештерим арасынан мага сунуштап, биз менен иштешет, ушу 2 жыл бою сиздин граждандык позициягыңыз бизге туура келип атат дегенде чоң жоопкерчилик менен кабыл алдым дагы. Азыр дагы бул бир чоң милдет экенин сезип отурам да.
А сизге ошол баягы элди үндөп чакырып кандайдыр бир акцияларды өткөргөндөн тышкары мындай милдеттемеңизге эмнелер кирет?
Ыктыярдуу элчинин өзүнүн уставтары бар экен, эл аралык бир эрежелери. Бул өзүңдү коомдо алып жүрүү, өзүң элдерге үлгү болуу жана башка. Бул биринчи милдетим, өзүңдү жакшы алып жүрүү. Экинчиден, өзүңдүн социалдык баракчаларыңды, интернет баракчаларыңдын баарды бир нече бөлүгүн ушул нукка багыттоо. Үчүнчү, колдон келсе эгер кандайдыр бир мамлекеттик саясаттагы болобу же жаңы долбоорлордун киришине демилгечи болуу. Анан кийин өзүңүз жана жогоруда айткандай, эң эле негизгиси бул жанагындай акцияларды өткөрүү, анан коомчулуктун жүзүн буруу.
Рахмат, ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Бириккен улуттар уюмунун Вичспид боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскылбеков өзүнүн аткарып жаткан иштери тууралуу, ошондой эле Кыргызстандагы вич ооруларга болгон мамиле жөнүндө Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева сүйлөштү. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 15-сентябрда дагы бир программасын жыйынтыктайт. Оодо жаңырган кабар баяндардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт видео баяндарды да көрүп биздин радионун онлайн уксаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.